Καλημέρα κύριε καθηγητά.
Καλή σας ημέρα κύριε Χατζηνικολάου, χαίρομαι που σας ακούω.
Και εγώ. Θέλω παρακαλώ να μας δώσετε μια πρώτη εκτίμηση για το τι μπορεί να σημαίνει για την Ιταλία αλλά και για ολόκληρη την Ευρώπη η επικράτηση του κόμματος της Μελόνι στην Ιταλία. Και γενικά θέλω να σχολιάσετε αυτήν την ακροδεξιά στροφή που βλέπουμε όχι μόνο στην Ιταλία αλλά σε αρκετές δυστυχώς ευρωπαϊκές χώρες.
Κύριε Χατζηνικολάου, ο κυρίαρχος λόγος των ευρωπαϊκών ελίτ είναι πάντα, επιτρέψτε μου να πω, περιδιαγραμμάτων, ότι κάτι πρέπει να γίνει που κανείς δεν το προσδιορίζει. Θα έλεγα ότι σήμερα η συγκυρία επιβάλλει να παραφράσουμε αυτό που έλεγε στο Μεσοπόλεμο ο Πολ Βαλερί, που έλεγε, θα έλεγε κανείς, πως στις ημέρες μας η τυραννία έγινε μεταδοτική, όπως ήταν άλλοτε η ελευθερία. Αναφερόμαστε στο 19ο αιώνα και το κίνημα του συνταγματισμού. Σήμερα θα λέει κανείς ότι η ακροδεξιά είναι της μόδας, όπως δεκαετία του 70 ήταν η ακροαριστερά. Και αυτό έχει ένα πολύ συγκεκριμένο λόγο, που δεν ομολογείται εφθαρσώς παρά μόνο υπενικτικά. Η Ευρώπη, η ευρωπαϊκή ιδέα, ο δυτικός κόσμος και ο δυτικός πολιτισμός στην Ευρώπη οικοδομήθηκαν σε μία έννοια ταυτότητας, που απέκλειε πολλά πράγματα. Από τη σφαγή του Αγίου Βαρθολομαίου, από την ανάκληση του Εδίκτου της Νάντης που επέτρεπε την ανεξιθρησκεία, από τους διωγμούς από την Ισαβέλα και τον Φερδινάρδο των Εβραίων από την Ισπανία. Η Ευρώπη αναζήτησε πάντα μια ταυτότητα η οποία είχε ως στοιχεία τον ελληνικό πολιτισμό από την κλασική αρχαιότητα μέχρι την αναβίωσή του στην αναγέννηση και κυρίως στον διαφωτισμό, είχε τη ρωμαϊκή αναφορά στο ρωμαϊκό δίκαιο και είχε τον χριστιανισμό στην κυρίαρχη εκδοχή του, τον καθολικισμό για τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Όλα αυτά τα οποία διατηρούσαν την αίσθηση του ανήκει στους Ευρωπαίους πολίτες, λόγω των υπερβολών, των ακροτήτων, των αγριοτήτων, των βαρβαροτήτων του Χίτλερ, αντικαταστάθηκαν με τα πολεμικά από ένα ιδεολόγημα πολυπολιτισμικότητας, ανεκτικότητας, ανάμειξης πολιτισμών με λαούς και κοινωνίες που δεν είναι φορείς αυτού του αξιακού συστήματος με τις βαρβαρότητες του. Γιατί και η Ευρώπη είχε την ιερά εξέταση που επένδυε στη δική της καθαρότητα και αποτέλεσμα είναι πια οι ευρωπαϊκοί λαοί, αυτός είναι ο δομικός λόγος να αντιδρούν. Υπάρχει και ο συγκυριακός λόγος ότι αν σκεφτείτε και το αποτέλεσμα στην Ιταλία, αν όχι και οι τρεις σύμμαχοι, Μελόνι λίγο λιγότερο, οι δύο άλλοι σύμμαχοί της, ο Μπερλουσκόνη και ο Σαλβίνη, είναι φανατικοί οπαδοί του Πούτιν, δείχνει μια αντίδραση των ευρωπαϊκών λαών, όπως και σε άλλες, η ψήφος των ευρωπαϊκών λαών και σε άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, απέναντι στην πολιτική, την ηθική πολιτική των κυρώσεων κατά του Πούτιν, η οποία όμως έχει τεράστιες επιπτώσεις στην καθημερινότητα των λαών. Δεν θα τολμούσα να πω, εκτρεπόμενος από το ιδεολόγημα της αγνότητας των άμμωμων και άσπυλων λαών, ότι οι λαοί δεν ακολουθούν τις ευρωπαϊκές ελίτ στην πορεία προστασίας κάποιων αξιών που έχουν και υποκρυπτόμενα γεωστρατηγικά συμφέροντα και θέλουν την καθημερινότητά τους. Επιπλέον, ξέρετε, ο Νίτσε μιλούσε εδώ και 100 χρόνια για το λυκό φως των θεών. Οι μεγάλοι ηγέτες έχουν εκλείψει πια στην Ευρώπη. Σήμερα οι μεγάλοι ηγέτες ήταν πάντα τεχνοκράτες. Ο προηγούμενος πρωθυπουργός της Ιταλίας,
ο Ντράγκη,
ο Μόντι πιο παλιά, όλοι αυτοί ήταν άνθρωποι των αριθμών. Οι αριθμοί δεν εμπνέουν. Ενδεχομένως επιτρέπουν τη διαχείριση των κοινωνιών. Απέναντι σε αυτή την πορεία, οι ευρωπαϊκοί λαοί γυρεύουν τον διπλανό άνθρωπο, να τον αφήσουν. Τον απλό άνθρωπο με τις ίδιες που μεγάλωσε με εργατική γειτονιά, που έχει τις ίδιες αγωνίες με αυτούς. Σας θυμίζω ότι μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Ιταλία ήταν μια χώρα στην οποία ιδρύθηκε ένα κόμμα ονομαζόμενο Partito dell'Uomo Qualunque, κόμμα του οποιοδήποτε ανθρώπου, του κοινού, του μέσου ανθρώπου. Αυτό το στοιχείο της ιταλικής κοινωνίας φέρνει εκοφαντικά στην επικαιρότητα η εκλογή μιας προσωπικότητας έτσι, που δεν έχει τις περγαμηνές, τη λάμψη που είχαν οι άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες, μιας μετριότητας αλλά αντιπροσωπευτικής αντανάκλασης του μέσου Ιταλού.
Τώρα, η αίσθησή σας είναι ότι οι Βρυξέλλες η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Διευθυντήριό της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν κάποιες ευθύνες για το κλίμα αυτό που έχει διαμορφωθεί στις χώρες μέλη. Έχουν κάποιες ευθύνες για αυτή τη στροφή προς την ακροδεξιά. Θέλω να πω μήπως καθυστερούν υπερβολικά ή και δείχνουν πλήρη αδυναμία να δώσουν απαντήσεις στα μεγάλα ερωτήματα της εποχής.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια δομική αδυναμία, η οποία αν δεν διορθωθεί και αν δεν διορθωθεί άμεσα, θα σημαίνει την αρχή του τέλους του μεγάλου δημιουργήματος για το οποίο κατεξοχήν συνέβαλα μεγάλοι Ιταλοί όπως ο Ντεγκάσπαρη και ο Σπινέλη, αλλά και Γάλλοι όπως ο Σουμάνο, ο Μονέ και ο Αντενάουερ από τη Γερμανία, δηλαδή της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Είναι η δομή της ομοφωνίας. Με όρους ομοφωνίας κάθε σύστημα καταραίει. Να σας θυμίζω το μόνο μεγάλο ευρωπαϊκό κράτος που εξαφανίστηκε τελείως από το χάρτη για 120 χρόνια ήταν η Πολωνία, η οποία για την εκλογή του βασιλιά της ήθελε ομοφωνία της Δίαιτας των Ευγενών, όλοι οι ευγενείς να ομοφωνήσουν. Όπου υπάρχει ομοφωνία, υπάρχει δυσλειτουργία, υπάρχει αδυναμία. Στις αρχές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ένας σοσιαλιστής Γάλλος πολιτικός έλεγε «κάντε ένα βασιλιά ή κάντε ειρήνη». Σε κρίσιμες συνθήκες χρειάζεται, δεν λέω ένας μονοκεντρισμός στην Ευρώπη, αλλά ότι πρέπει να εισαχθεί η αρχή της πλειοψηφίας, ούτως ώστε να μην μπλοκάρει η Ευρώπη από ατέρμονες συζητήσεις, ιδιωτέλειες και βέτο, αυτό είναι γεγονός.
Πάντως υπάρχει, κύριε καθηγητά, υπάρχει, κύριε Διαμαντόπουλε, και πλήρης έλλειψη συναισθηματικής νοημοσύνης. Η κυρία Λαγκάρτ χθες μόλις...
Η Φοντερ Λάιν ή η Λαγκάρτ.
Η Λαγκάρτ χθες είπε ότι πρέπει να μειώσουν οι κυβερνήσεις την υποστήριξη στους πολίτες για την ενεργειακή κρίση.
Ναι.
Θέλω να πω, εδώ αισθάνεται κανείς ότι ορισμένοι από τους εκπροσώπους των ευρωπαϊκών θεσμών δεν αντιλαμβάνονται πού βρισκόμαστε, σε ποια φάση των πολιτικών πραγμάτων βρισκόμαστε.
Πέραν της απουσίας της ενσυναίσθησης που σωστά αναδεικνύεται των ευρωπαϊκών ελίτ απέναντι στον καθημερινό άνθρωπο, αυτούς τους ανθρώπους που λέγανε στο Μακρόν όταν μιλούσε για την προστασία του πλανήτη και του είπανε σε μια μικρή επαρχία της Γαλλίας, εσύ μιλάς για το τέλος του κόσμου, εμάς μας ενδιαφέρει το τέλος του μήνα. Με αυτούς τους απλούς ανθρώπους πράγματι υπάρχει δυσκολία επικοινωνίας των ευρωπαϊκών ελίτ, αλλά επιτρέψε μου σε αυτό να προσθέσω ότι δημιουργεί απορίες η αφέλεια αυτού του μικρόκοσμου των δεξιλών που δεν καταλαβαίνουν ότι συνεχώς μιλώντας το λόγο των ελίτ συσπυρώνουν τους λαούς εναντίον τους. Να σας θυμίσω ότι όταν έγινε το 2015 το περιβόητο δημοψήφισμα και βγήκαν όλες οι πολιτικές ελίτ της Ελλάδας, μερικές από την εφεδρεία, και τάσσονταν φανατικά που είχαν να μιλήσουν και χρόνια υπέρ του ναι, ο ελληνικός λαός ψήφισε αντιδραστικά μαζικά υπέρ του όχι. Αναφερόμουν και πήρα το φάρος σας διακόψεις προηγουμένως και στη δήλωση της Φόντερ Λάιεν, η οποία βγήκε και απείλησε τους Ιταλούς τι κακό θα συμβεί εάν ψηφίσουν Μελόνι. Αυτές οι παρεμβάσεις άκουμψες, τεχνοκρατικές, υπερβατικές θα έλεγα τα προβλήματα του μέσου ανθρώπου, προκαλούν αντισυσπυρώσεις και ενεργοποιούν το αίσθημα του εθνικισμού έναντι ενός υπερεθνικού διευθυντηρίου, το οποίο εξ αποστάσεως και με ύφος τεχνοκράτη προσπαθεί να υποκατασταθεί στους λαούς. Πράγματι η Ευρώπη χρειάζεται δομικά στοιχεία, τα οποία, διόρθωση, τα οποία δεν υπάρχουν και ίσως δεν είναι τυχαίο η συνεχής υποτίμηση τα τελευταία χρόνια του ευρώ έναντι άλλων ισχυρών νομισμάτων όπως το δολάριο, το ελβετικό φράγκο, αντανακλά την πολιτική αδυναμία της Ευρώπης. Βάλτε και τα δεδομένα του πολέμου με τον Πούτιν, όπου πράγματι η Ευρώπη προσπαθεί να προασπίσει αξίες όπως δεν έκανε το 1938 με τη Συμφωνία του Μονάχου, αλλά οι λαοί δεν ακολουθούν. Δεν έχουν την ψυχική ευγένεια των ελίτ, αν θέλετε, οι λαοί να στερηθούν, να σφίξουν ζωνάρι τους για υπεράσπιση υπερβατικών ιδανικών, και όλο αυτό δημιουργεί την αντίδραση και τη στροφή προς την άκρα δεξιά που φοβάμαι, ακούστε το αυτό, ότι είμαστε ακόμη στην αρχή. Έρχονται πολύ χειρότερα.
Έρχονται τα χειρότερα. Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή, τον κύριο Θανάση Διαμαντόπουλο.
Επιτρέψτε μου μόνο μία λέξη να πω ακόμη για την Μελόνι. Δεν ξέρω πώς μπορεί να συντηρηθεί μία μεγάλη οικονομία σαν την Ιταλία με το κεντρικό σημείο του προγράμματός της ότι θα επιβάλλει ένα διωγμό του ξένου κεφαλαίου. Μια έκτακτη φορολόγηση μόνο στους ξένους επενδυτές. Εκτός αν ισχύει αυτό που έλεγε ο Φρανσουά Μιτεράν, ότι πριν από τις εκλογές και μετά τις εκλογές μεσολαβεί κάτι που αλλάζει τα πάντα και αυτό είναι εκλογές. Άρα και τον λόγο των κυβερνητών σε σχέση με τον λόγο των υποψηφίων.
Ευχαριστώ κύριε καθηγητά, ευχαριστώ κύριε Διαμαντόπουλε, καλημέρα σας.
Καλημέρα, γεια σας.